Gjatë kësa jave në Republikën e Maqedonisë së Veriut është zhvilluar fushat për zgjedhjet lokale, respektivisht për raundin e dytë që do të mbahet më 31 tetor të dielën. Kandidat për kryetar komunash në 44 komuna në vend, përfshirë edhe qytetin e Shkupit, kanë shfrytzuar mundësinë për t'i dërguar mesazhet e fundit qytetarëve dhe për të fituar votën e tyre të dielën kur do të mbahen votimet për raundin e dytë. Heshtja zgjedhore ka nisur dhe do të zgjas deri më 31 tetor. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka për të ditur se nga manastiri janë marrë materiale të besueshme zgjedhore për votimin e së dielës. Materiali besueshëm do të shpërndahet tek Komisioni Komunal zgjedhore, kurse të shtunën do të shpërndahet në përvend votime. Komisioni Shtetëror Zgjedhor në raundin e parë me 17 tetor kishte probleme në nivel të këshillave zgjedhor. Kryesisht pengesat ishin të natyrave teknike, me terminalet për identifikimin e votuesve me shenja të gishtave, por edhe për shkak se disa nga këshillat zgjedhor nuk dinin të menaxhonin pajisjet. Penges shtes paraqitje dhe fakti që shumë nga antarët e këshillave zgjedhor ishin të zgjedhur për herë të parë. Kjo shkaktoi rradhë të gjata në përvend optime dhe në disa prej tyre votimi ka zgjatur me orë të tëra dhe pas orës 19. Ka Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve thonë se janë të bindur se rrethi i dytë i zgjedhjeve pra të dielën më 31 tetor do të kalojë më mirë se rrethi i parë dhe kjo për shkak të përvojës dhe masave shtesë që janë ndërmarrë në ndërkohë. Në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale që mbahen të dielën, do të ketë përballje të çuditshme të koalicioneve. Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët kanë arritur marrëveshje për mbështetje e reciproke të kandidatëve të tyre. Ata thonë se në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, të gjithë votuesit e Besës do të mbështesin kandidatët e Aliancës për Shqiptarët, duke ndihmuar kështu në poshtjen politike të BDI-s dhe PDSH-s në tetov. Alternativa e Zeadin Selës do të mbështes kandidatin e Lëvizjes Besa Bilal Kasami, i cili në raundin e parë siguroi 600 vota më pak kundrejt Teuta Arifit të BDI-s. Arben Taravari, sekretar i përgjithshëm i Aliancës për Shqiptarët, thotë edhe antarët dhe simpatizantët të gjithë votuesit e tjerë do të mbështesin kandidatët e Lëvizjes Besa në komunat ku përballen me BDI-n, respektivisht në Zhelin dhe Tetov. Për më tepër ndjekim deklaratat e Arianit Hoxhës dhe Arben Taravarit.
Edhe antarët dhe simpatizantët tanë dhe të gjithë votuesit të tjerë do të mbështesin kandidatët televizijës Besa në komunet ku ato përballen me BDI-n, flasim për komunën e Zhelinës dhe komunën e Tetov. Jemi në koordinim me alternativën, ma mirë mendja se këto disa orë mund se edhe ato të ta dhe dalin me qendrim, ose do të mundohemi të mbajmë të jemi të koordinum, gjithsesi flasim për kandidatura ku garojmë Aliancat e Alternativa dhe BES.
Ndërkaq edhe BDI dhe lideri Ali Ahmeti, si dhe kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, kanë arritur marrëveshje për mbështetje të kandidatëve të BDI-s në komunat ku garojnë në balotazh. Pak ditë më parë, kryeministri Zoran Zaev gjithashtu ka deklaruar se Lidhja Socialdemokrate do të jetë në kratësh Bashkimit Demokratik për Integrim, duke votuar Amiz Merko në Struk, Fatmir Dari në Kërqov, Nevzat Bejta në Gosivar dhe Visar Ganiu në Qajir, e kështu me radhë edhe në komunat e tjera. Në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, partia e kryeministrit Zaev i ka humbur pothuajse të gjitha bastionet e saj, kurse në raundin e dytë do të presim se si do të jenë rezultatet. Kjo ka sjellur edhe debate të shumta se si do të funksionojë qeveria, nëse komunat kryesore do të humben apo nëse do të jep dorëheqje kryeministri i vendit pas zgjedhjeve lokale. Ka 34 komuna që zgjodhin kryetar të rinj, 22 i ka fituar partia opozitare VMRO të PMNE, 9 LSDM dhe 3 Bashkimin Demokratik për Integrim. Dy kandidatë për kryetar të qytetit të Shkupit kanë thënë se të dielën vota e qytetarëve është vendimtare dhe pikërisht Shkupi është edhe beteja kryesore për të ardhmen e Maqedonisë së Veriut. Kandidati i LSDM-s Petre Shilegov ka bërë thirrje për bashkim. Ai thotë se vota për të do të thotë mbështetje për zhvillimin e ardhshëm të qytetit, ndërkaq përkujtoi se paratë për projektin 2014 të Shkupit në vend të Barokut janë darë për ndërtimin e shkollave të mesme. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Sot do të flas për fushatën e zezë dhe të palejuar që VMRO të PMNE për realizon kundër meje dhe familjes time. fushat gënjeshtrash që për fat të keq e mbështet edhe kundër kandidatja ime. Ajo fushat, zotëri Mickovski dhe zonja Arsovska, është në nivelin e çdo civilizimi. Sot jam këtu që përmes dokumenteve të demantoj të gjitha konferencat për shtyp të vëmëros dhe fjalët e thëna në mitingje se si dhe sa e kanë keq përdorur funksionin.
Kandidatja e pavarur Daniela Arsovska e mbështetur nga VMRO dhe PMNE-ja në një paraqitje përmes medjave ka theksuar projektet kryesore, qarkullimi rregulluar në komunikacion, transport publik falas, rrugë të pastra, zona të mbrojtura të gjelbërta dhe shërbime publike funksionale. Ndjekim prononcimin e saj.
Kemi një individ që ofroi program në vitin 2017 dhe nga i program deri në vitin 2021 ka realizuar vetëm 5%. Qytetarët kanë nevojë për kryetar që do të realizojë atë që do të premtojë. Qytetarët do duan të ketë zgjidhje që do zbatohet më njëherë dhe jo për 4, 8 apo se disa vite.
Kristian Mickovski dhe Ziadin Sela janë takuar larg syve të opinionit për të konfirmuar mbështetjen reciproke në raundin e dytë të zgjedhjeve. Dy krerët e partive opozitare janë takuar në kuvent për të konfirmuar mbështetjen në komunat ku njëri subjekt ka nevojë për votat e subjektit tjetër. Në takim nuk ka marrë pjesë kryetari i Alternativës Afrim Gashi që është në koalicion me aleancën e Ziadin Selës. Në anën tjetër, Shkupi dhe Sofia nuk kanë arritur të mbajnë të paprekur nga politika çështjen e dialogut Maqedonia-Veriut-Bullgari. Pas paralajmërimeve të palës bullgare për kushtëzim me ndryshimet kushtetuese, ministri jashtëm Bujar Osmani ka thënë se zyrtarisht nuk ka një kërkesë të tillë nga Sofia. Sipas i pas 14 nëntorit, dialogu do t'i kthehet 5 pikave mbi të cilat negociohet dhe kushtit për hapjen e negociatave në këmbim të plotësimit të atyre pikave. Ndërkohë Zvens Dimsi, sekretar i Shtetit Amerikan për Evropën Jugore dhe Qendrore, Gabriel Escobar ka thënë para antarëve të nën Komisionit për Evropën dhe Euroazin se administrata e presidentit Joe Biden është e përkushtuar nga një Ballkani që është historikisht nga ana kulturore dhe gjeografike pjesë e Evropës. Escobar ka potencuar se zvaritja e procesit ngop dëshirat anti-amerikane në rajon. Në Maqedoninë e Veriut kemi të kaluar dhe të ardhme të përbashkët, ka deklaruar gjithashtu kryeministri bullgar Stepan Janev, duke apeluar që vendi të pranojë të drejtat e atyre qytetarëve që vetvetiu identifikohen si bulgar. Bulgaria vazhdimisht të mbështet vendin, njëherë është duhet mos të jetë e haft të mbroj interesat e saj nacionale. Për fat të keq, Udhëtësia Republikës Maqedonisë së Veriut nuk ngutet të përmbush obligimet e parapara të marrëveshjes për fqinësinë të mirë, ka shkruar ai duke apeluar që të ndalohet nxitja e urrejtjes ndaj Bullgarisë. Ai ka theksuar se Bullgaria është interesuar të angazhohet për qytetarët maqedonas që kanë djenë bulgare dhe të cilët identifikohen si persona me prejardje të tillë, me qëllim të kenë të drejta të barabarta me të tjerët dhe të mos jenë të përndjekur. E tërë kjo dhe ky reagim është bërë pas prononcimeve të shumta se kandidatja për kryetare të qytetit të Shkuprit, Daniela Arsovska, ka edhe në shtetësi bullgare, çfarë në epërsi duhet të jetë kandidati i LSDM-s Petre Shilegov. Për Radio SBS, raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.